بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يسر أمري واشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمت إنك أنت العليم الحكيم اللهم بيننا حق حقا وارزقنا اتباعه وبيننا باطلا باطلا واجبنا منه. Hər şeydən öncə qardaşlar, Allah Subhanahu Taala'dan təqvalı olmağa çalışmaq lazımdır. Çünki təqva insanları asilikdən çəkindirib yaxşılığa yönəldən bir amildir. Eyni zamanda təqva insanları insanların haqqını ödəməyə, Rəbbin haqqını ödəməyə yönəldən bir amildir. Eyni zamanda təqvalı olan insan da hər bir fitnədən, fəsaddan özünün çıxış yolunu bilir. Və eyni zamanda da Allah Subhanahu Taala'dan təqvalı olmaq ən azından insanın özünün cəhənnəmindən, oddan qorumadan, yəni amildir. Və qeyd etdiyimiz kimi Allah Subhanahu Taala təqvalı olanı məhz onun düşdüyü çətinlikdən də xilas edən də Allah Subhanahu Taala'dır. Biz Allah Taala buyurdu kimi, əgər siz Allahdan layiqincə qorxsanız, Allah Subhanahu Taala isə həmən düşdüyünüz sıxıntıdan sizə məxrəc verər. Həmən sıxıntıdan sizə bir sıxıntı verər. Eyni zamanda, qardaşlar, Allah Subhanahu Taala nemətlərini xatırlayıb şükür etmək lazımdır. Çünki çox vaxtı qardaşların çoxu Allah Subhanahu Taala nemətindən qafil olurlar və o nemət itəndən sonra həmən nemətin qədrini dərk edirlər, düşünürlər. Amma arif olan insanlar, ondan sonra düşünən insanlar, qabağı dərk edən, yəni əməllərin sonrakı fəsadlarını dərk edən insanlar, əlbəttə ki, onlar hər bir neməti vaxtı-vaxtında dəyərləndirib, onu dərk edərlər. Hətta o nemətin vaxtında dərk olunması həmən nemətdən səmərəli istifadəsi deməkdir. Və hər birimiz Allah Subhanahu Taala'dan təqvalı olmalıyıq, Allah Subhanahu Taala'nın nemətlərini xatırlayıb şükür etməliyik ki, Allah Subhanahu bizə olan nemətin daha da artırsın. Və biz, qardaşlar, danışmaq istədiyim məsələ həqiqətən də deməzdim təkcə bu günümüz üçün aiddir. O həmçinin bizim gələcəyimiz üçün də, dünənimiz üçün də, yəni şamil olan bir hədisdir. O hədis demək olar ki, hər bir fitnə olan anlarda, hər bir fəsad olan anlarda və hər bir özünə aid olmayan məsələlərə qarışmaq istəyən anda məhz bu hədis, yəni həmən insanın qabağında sədd qoyur. Və hədisi İmam Tirmizi rəvayət etmişdir. Əbu Hüreyrə rədiyallahu anh buyurur ki, Min husnul İslamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Deyir, İslamın, din insanın İslamının gözəlliyindəndir. Yəni, bir insanın İslamı əgər ehsan dərəcəsinə çatdırmaq istəyirsə, özünə aid olmayan şeyləridir tərk eləsin. Və bugünkü günümüzə, qardaşlar, həqiqətən də bu hədisi bəlkə də sutqalarla, bəlkə də yarım gündən çox belə nə qədər şərh eləsən, hamısı bizim bugünkü günümüzdə mövcuddur. Yəni, görürsən ki, avam insanlar böyük məsələlərə qarışmaqları və yaxud da ki, böyük tələbələrin, yəni fitnə fəsad törətmələri ələq və s. Yəni, əslində bunlar hamısı, hər iki qismə şamildir. Yəni, heç kim deməsin ki, bu hədis ancaq avamlara aiddir. Yox, bu hədis həmçinin də böyüklərə də aiddir. Bizə də aiddir, bizdən böyüklərə də aiddir. Necə ki, hamımız gözəl bilirsiniz ki, son zamanlarda Şeyx Fovzan Həfzullahın çıxartdığı dediyi fətvalar öz əksini tapır. Əgər o boyda alim 60 il, 70 il ömürlərini elmə qoyan, İslama qoyan, dəvətə qoyan, tovfidə, əqidə, fiqə qoyan insanlar bəzi məsələlər var ki, onlardan yan keçməyə çalışırlar. Necə hamımız bilir ki, qardaşlar, bəşər əsərdən elədikləri haralara gedib çıxır. Onun elədiyi bəlkə küfrün həddi hüdudu yoxdur. Firon əgər onu öz dilində deyirdisə, insanlara dedizdirmək istəyirsə, bu artıq Fironluğu öz əməllə tətbiq edir. Hətta bu yaxın vaxtlarda Quran da çap elədilər, hətta Əsəd barədə surə də yerləşdirdilər ora. Yəni, bundan onu mən görməsədim, mən deməz, mən gördüm, Qul huvallahu əhəd, əl-bəşərul əsəd, Nə bilim, la yəhkum hədə surə illəl əsəd. Əməli baxar, küf, ondan önə küfr yoxdur, qardaşlar. Yəni, biz rafizləri iddiam edirik ki, bir dənə Qurandan inkar eləsələr, kafirdilər. Amma bu adam, yəni, küfrü bir yana qalsın, artıq Qurana surə yerləşdiriblər. İnsanları qabağında ona səcə elətdirməyə əmr edir. Dinə Rəbbin əsədi, dinə Rəbbin əsədi. Yəni, bunları niyə misal çəkirəm? Yəni, şəxsən mənim özümdə, mən heç kim yerinə danışmıram. Şəxsən mənim üçün onun küfründə, küfrə düşməyində və ya da kafir olmanda məndə şübhə qalmır. Mənim heç kim yerinə danışmıram, heç bir alim deyilim. Sadəcə mən o gördüləm, bildirəm, o həddə çatıb artıq o insanda. Bununla yanaşı, Şeyx Fovzandan soruşanda, o kafir yoxsa kafir deyil, dedi, o işin heç bir zəaliyyəti yoxdur. Məgər biz bildiyilərimiz Şeyh Fovzan bilmir? Bilir. Sadəcə onlar bizi ona yönəldirlər ki, hər nə eləsə də eləməsə də ona küfür ittiham eləmək sənin mənim işim deyil. Kim dedi bunu, qardaşlar? Şeyh Fovzan. O boyda böyük alim. Yəni, əsrin bütün insanların gözü o cür sələfdədir. Amma yenə də o bizi nəyə yönəldir? Tələsməməyə, hökum verməməyə. Nəfsimizdən nəsə bir danışmamağa. Hətta küfrü açıq-aşkar olsa da belə, ancaq insanlar nəyə yönəldir? Qaçın, sizlik deyil. Qarışmır o məsələyə. Sonra Şeyx Fovzan Həfizahalladan rafizlərin küfrü barədə soruşanda. Gözəl cavab. Yəni, həqiqətən qardaşlar, bugünkündə təkfirə meyl edən qardaşlara çox belə dəqiq, konkret bir cavab idi. Dedi, heç bir müsəlman mükəlləf deyil ki, hansısa bir şəxs haqqında hökmü düşünsün. Yəni, səncə, səni, məni qiyamət günü Allah spantala dirildəndə soruşacaq ki, sən filan qonşuma niyə kafir demədin, gel cəhənnəmdə yanacaqsan ona görə. Var elə bir şey, qardaşlar. Əgər varsa, biz də bilək, biz də başlayaq onu eləmək ki, tək cəhənnəmə düşməyək. Yoxdur, qardaşlar. Qəbrin sualları bəllidir. Ahirətin sualları bəllidir. Qəbirdə Allahdan Rasulundan, dinindən soruşulacaq. Ahirətdə qonşundan, qohumundan, əqrabandan, yoldaşından, uşağından, anondan, atondan, üzərində haqq olan şəxslərdən, dəvət elədiyin zərərlərdən səndən soruşulacaq. Amma filan kəs filan küfür işlətmişdi, sən niyə onu təkfir eləmədin, deyə elə bir qayda yoxdur. Hər bir əməlin öz əhli var. Hər bir məsələn öz əhli var. Heç kim. İstər evini təmir eləyəndə, istər maşının xarab hissəsi olanda, heç kim gedib Şeyx Fovzan kimi alim axtarmır. Niyə Şeyx Fovzana müraciət olunmur o cür məsələlərdə? Mən böyük alim deyil, qardaş. Biz ona dinimizi həval eləmişik. Etiqadımızı öyrənirik, fikrimizi öyrənirik. Bir maşın niyə ona yönətmirik ki? Qoy maşını da soruşaq, Şeyx, nə problem var ki? Niyə soruşmuruq? Ən əhli deyil bir. Sonra da bilir ki, o onun əhli deyil. Şeyx Fovzan Həfizahullah nə qədər yüksək mərhələyə çatsa da maşın mütəxəssis deyil. Ən azından ona görə müraciət eləmirik ki, o səhv deyilən bir şeydə müəyyən qədər biz ziyana uğrayacaq maşının təmirində və yaxud nəyindəsə. Ondansa üstün bilirik ki, o ziyana uğramamaqdan ötürü biz maşın üzərdən təmirçiyə müraciət eləyək. Hətta kafir olsa da belə. Elə deyil, qardaşlar. Əgər biz dünya məsələsini axtarıq ən mahir ustanı ondan soruşursa, biz niyə görə axirət məsələlərini qat-qat çox bilənlərdən niyə soruşmuruq ki? Niyə görə bəzi qardaşlar açıq-aşkar böyük-böyük alimlərdə dərs alanları tərk eləyib, yerində ərəbdir öyrənləri özlərini böyük-böyük sayırlar. Və elə deyirlər ki, bunlar hər şey deyirlər, hər şey bilirlər. Hər şey demək, hər şey bilmək demək deyil. Hər şey demək ən azından, qardaşlar, cahillikdir. Çünki elə bir adam yoxdur ki, onun şəriətdən bilmədiyi şey olmasın. Əgər bir insan mən bilmirəm deyə iddia edirsə, o cahilin kiçiyidir, yoxsa böyüyüdür. Cahilin yekəsidir, qardaşlar. Əgər bir insan, mən hər şeyi bilirəm, ancaq mənlikdir iddia eləmək, həlbəttə ki, cahilin ta kəndisidir. Hətta yekəsidir, hətta böyüdür, belə də yəni cümlə işlətmək olar. Ona görə, qardaşlar, çox münasib oldu ki, yəni bugünkü gündə həqiqətən də bu mövzuları gələk biz qardaşlar arasında çox yayaq, çox bildirək. Bugünkü gündə bu cür məsələlər bizi çox böyük, yəni fəsadlara aparır. Yəni hər bir müsəlman sanki nə isə bir rəy mövqe bildirmək istəyir. Hər hansısa bir məsul olan kimi elə bilir ki, dərhal yox, məsuliyyət bunun üzərindədir. Bu nəsə desin. Demirsə gecə yata bilməyəcək. Amma elə deyil qardaşlar. Elə məsələlər var ki, onun öz əhli var. Necə bəzi fiqhi məsələlərin təhlili, bəzi problemli sualların cavabları sizdən ancaq sualı verməkdir. O hökmü soruşmaqdır. Amma onun cavabını elm əhli özü axtarır. Tapanda tapacaq, tapanmayanda biləndən müraciət edib soruşub aydınlaşdıracaq. Və heç kim narahat olmasın ki, yox, mən belə ölsəm, mən qiyamət günü necə olacam, mən niyə görə belə olacam? Hətta bəzi təkrirə meyilli qardaşlar var ki, sanki elə bir narkomana oxşayırlar. Bir gündə 2-3 nəfəri yeni təkvir eləməsələr, gecə yata bilməyəcəklər. Elə bir normadır özlərində. Yəni, sanki elə bir doz olmalıdır ki, bugün 3 dənə yeni bir insan təkvir olunmalıdır. Yoxsa bu yata bilməyəcək axşam. Vallahi bu xəstəlikdir, qardaşlar. Bizim ən böyük arzumuz və hər bir dəvətçinin arzusu ancaq hər gündə yeni-yeni insanların İslam'a hidayətidir. Biz o ilə fərəhlənməliyik, o ilə sevinməliyik, o ilə belə sevinc hissi keçirməliyik. Çünki hər bir müsəlmanın bu dünyada olan arzusu hər bir yeni bir insan İslam'a neyləməkdir? Dəvət eləməkdir. Əgər İslamın hədəfi qırmaq, öldürmək, kəsmək, doğramaq, baş kəssin, qulaq kəsmək olsaydı, Peyğəmbər s.ə.v. Əli radiyalanı Xeybərə döyüşə göndərir. Və nə deyir ona? Allah s.ə.v. sənin əlinlə bir nəfəri hidayətə gətirməsi. Döyüşə göndərir, cihada göndərir. Bir nəfər deyir, hidayətə gətirməsi, yəni sən səbəb olmaq olsan, bir nəfər hidayətə gəlsən, bir sürü qırmızı da vədən sənin üçün daha xeyirdir. Ancaq bugün bəzi qardaşlar cihad cihad deyir, o da Allah qəbər deyir, bu da Allah qəbər deyir, o da Leyla deyir, bu da Leyla deyir. Adam bütün hamısının başını qatışdırır bir-birinə. Hansı cihaddır, hansı döyüşdür. Yəni, belə mi axırda oldu? Bəli, sahabələrin də arasında, sələflərin də arasında bu cür döyüşlər olub. Ancaq onlar kafirmiş kimi döyüşmüblər, buğat əhli kimi döyüşüblər. Necə Əli radiyallahu Muaviyyənin arasında olan cəməl döyüşü və digər-digər döyüşlərdə kimi. Ancaq qardaşlar, həqiqətən də bugünkü gündə bu cür fəsadları görüb, ən salamatı insanın öz dilini, gözünü, qulağını, yəni qorumasıdır ki, çünki onun o orqanlar, əzalar barəsində o soruşulacaq. Biz Allah təala Quran-Kərimdə buyurduğu kimi, həqiqətən də göz və qulaq və qəlbin bunlar haqqında nə olacaq? Sorumlu olacaqlar. Ona görə qardaşlar, çox münasib bildik ki, Allahın izniylə, yəni bu hədisi Allahın izniylə bacardığımız qədər açıqlayaq. Və Əbu Hüreyrə radiyallahu anh buyurur ki, insanın İslamının yəni gözəlliyindəndir. Yəni ihsana çatmaq dərəcəsinin gözəlliyindəndir ki, ona aid olmayan işləri, yəni tərk eləsin. Hətta bəzi rivayətlərdə gəlib ki, min imanil mar tarquh mələ yəni insanın imanındandır. Yəni hər bir kəs əgər iman əhlidirsə, imanındandır ki, insan özünə aid olmayan şeyləri, yəni tərk eləsin. İbn Rəcəd rəhməhullah, yəni Maliki məzhəbinin böyük alimlərinə nəql eləyir ki, buyurur ki, bu hədis deməli, ədəb və əxlaq, o ədəb və xeyir və əxlaq baxımından ən böyük hədislərdən biri sayılır. Yəni, ən azından insanın özünə aid olmayan işlərə qarışması ədəbdəndirsə, insanın özünə aid olmayan işlərə qarışması nədəndir? Ədəbsizlikdəndir. Əgər bir insan qarışmırsa, ədəbdəndir. Əgər bir insan özünə aid olmayan işlərə qarışırsa, bu artıq həmən insanın, yəni ədəbsizliyindəndir. Eyni zamanda hədisin ləfsində gəldiyi kimi bir insanın İslamın gözəlliyindən aid gözəlliyinə də aid olmayan şeyləri tərk eləsin. Alimlər deyir burada həm söz aiddir, həmçində feil. Yəni burada təkcə feil nəzərdə tutulmur, həm söz nəzərdə tutulur və həmçinin də yəni feili. Və özünə aid olmayan və ya aid olan məsələlərə gəlincə isə şərhçilər qeyd edirlər ki, insanın özünə aid olan məsələlər insanın həmən əməllərə qayğı inayə göstərməsidir. Hansı ki, o əməllərdən o sorumlu olacaq. Hansı ki, başlayır boyuna düşən fərzlərdən, sonra digər vacibətlərindən. valideyn haqları, qonşu haqları, övlad haqqı, zövcə haqqı, ondan sonra ticarəti isə ticarət haqları, dəvətçisə dəvət haqları, müəllimsə müəllim haqları, ustadsa usta haqları, çobansa çoban haqları. Yəni hansı haqlar ki, bu özünün, yəni bu dünyada o məsuliyyətini daşıyırsa, bax həmən insan həmən işlərlə özünü daha çox ona həsr eləməlidir. Çünki onun o həmən qayğılarla, yəni inayə eləməklə, həmən əməllər inayət göstərməklə o artıq bunlarla yüklənir. Və o özünə aid olan bu cür məsələləri özünü qatmalıdır ki, qiyamət günü bu əməllər haqqında sorumlu olacaq. Hansı hansı əməllər ki, ümumiyyətlə ona aid olmayandır və ya da o barədə sorumlu olmayacaqsa, məhz alimlərin dediyi də məhz həmən o əməllərdir ki, insan o əməlləri yəni tərk eləməlidir. Və eyni zamanda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu cür insanlar haqqında hansılar ki, öz İslamda boyunlarına düşən vacibatları yerinə yetirib və qadağalarına çəkilən insanlar, hansılar ki, İslamlarını kamilləşdirmək istəyirlərsə və o insanlar haqqında Peyğəmbər buyurub ki, Əl-Muslimu mən səlməl muslimə min lisəni və yədi. Deyir, müsəlmanlar o kəslərdir ki, müsəlmanlar onun əllərinə və dillərinə neynəyərlər, yəni salamat olarlar. Hansı insan ola bilər ki, insanlar onun əlindən və dilindən salamatdır? Hansı insan ola bilər? O insanlar ola bilər ki, özlərinə aid olan işlərlə məşğul olsunlar və özlərinə aid olan işlərini inəsinlər, tərk eləsinlər. Belə olduğu halda insan nə kiməsə iftira atacaq, nə də ki, neyəcək, böhtən atacaq. Hətta böyük-böyük alimlərin arasında hər hansısa bir məsələdə münaqişə olanda balaca tələbələrin o cür alimlərin səviyyəsinə qarışmağı nə deyil? Düzgün deyil. Çünki onlar öz üslublarında, öz səviyyələrində danışırlar. Ola bilər ki, hansısa bir alim böyük alimlərdən biri-birinə hansısa məsələdə rədd versin. Tam ki, fikri məsələdə və yaxud da ki, hansısa əqidə məsələsində, mənhəz məsələsində. Bu, o demək deyil ki, balacalar da həmən böyük alimlə eləməlidirlər, ittiham eləməlidirlər. Sadəcə həmən alimlərin onu yazı halında buraxmaqların səbəbi odur ki, yəni artıq o insanlar bilsin, bu cür nöqsanlar ona irad olunub. Amma bir insan özünə aid olmayan, yəni balacalığın hoppanı olsun yuxarı ki, yox mən də deyəcəm, mən də qarışacam, onun elədiyi bu fitnə fəsaddan başqa bir şey deyil və eyni zamanda da özünə aid olan işlərə nə etməkdir? Qarışmaqdır. Və dediyimiz kimi, əgər bir insan, əgər istəyirsə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dediyi vəsifdə olsun, yəni müsəlmanlar o kəslərdir ki, müsəlmanlar onların dilindən və əlindən salamat olarlar. Yəni o insanlar nə dilləri ilə, nə də əlləri ilə bir müsəlman kəsə zərər verməzlər. Zərər vermək orada təkcə maddi deyil. Evin üşəsini, maşının üşəsini sındırmaq deyil. Zərər orada həm dili ilə, həm gözü ilə, həm qulağı ilə, həm əli ilə ona zərər verməsidir. Həm maddi, həmsində, yəni mənəvi, yəni zərərlərdir. Və şərhçilər qeyd edirlər ki, əgər bir insan, bir müsəlman bu cür əməllərdən, söz əməllərdən özünə aid olmayanları təcrid edərsə, yalnız özünə aid olan söz əməllərlə məşğul olarsa və hər an İslamını gözəlləşdirməyə, kamilləşdirməyə doğru apararsa, şərhçilər qeyd edir ki, bax bu həmən insandır ki, artıq ehsan dərəcəsinə deyir çatır. Çünki hədisimizin ləfsində gəlir ki, min husnul İslam, insanın İslamının hüsnü, yəni ehsanlığı, yəni gözəlliyi, ehsan təbəqəsində insan necə çata bilir? Özünə oyalan, özünə aid olan əməlləri yerinə yetirmək və aid olmayanı nə etmək? Tərk eləməklə. Və bu da artıq bu cür insan həlbəttə ki, naqisliyə getmir. Hara gedir? Kamilliyə gedir. İnsanın ömrü azdır. İnsanın vaxtı məhduddur. İnsanın əməlləri məhduddur. Yəni, taqəti məhduddur. Əgər bir insan, əgər desə ki, yox, mən bütün gecəni sübhə qədər namaz qılacam. Ən əfsəli gecə namazlarıdır. Və insan saat 12-dən düz saat 6-ə qədər gecə namazı qılır. Və sübhə 15-20 dəqiqə qalmış, deyir, gözümü yumum, bir amca yorğunumu alım, durum sübhə də qılım, sonra yataram. Bir de gözünü açır ki, səhər saat 11-dir. İndi həmən insan elədikləri, gecə elədikləri onu xeyirə apardı, yoxsa şərə apardı?
Şərə.
Şərə niyə görə? Çünki həmən müstəhəb əməllə vacib olmayandan onu yükləm, özünə yükləməklə nəyi itirdi?
Vacibi
itirdi. Halbuki bir insan ömrü boyu da qiyam-ı leyl qılmasa cəhənnəmə düşmür. Amma bir insan fərzləri tərk eləsə cəhənnəmə düşür, düşmür?
Düşür.
Ona görə qardaşlar, hətta bəzi hallarda İbn Qeyyim Rahimehullah gözəl açıqlı deyir ki, şeytanın insanı azdırmağın qapılarından da biri odur ki, onu nafilə işlərdə yubandırır. Yəni vacibətləri eləməməkdən ötürü həmin nafilədə o neyinir? Yubandırır, uzadır ki, başı ona qarışsın. Necə bugünkü gündəki əməl kimi. Və yaxud da ki, tutalım ki, bir insan bilir ki, bədəni zəifdir. Və valideynlə fiziki köməyə ehtiyac var. Tutalım ki, həyət əkib, kartof əkib, nə bilim, pomidor əkib. Və oruç tutsa, bilir ki, valideynə kömək eləyə bilməyəcək. Valideyni tək qalacaq, valideyni olacaq əziyyət. Sonra valideyn işləyəcək, tək əziyyət çəkəcək. Həmən insanın o sünnət orucunu tutmağı yaxşıdırsa valideynə köməkli eləməyə yaxşıdır.
Valideynə.
Niyə görə? Çünki oruç tutmaq onun üçün nafilə idi. Ancaq valideynə itaət, valideynə yardım nədir? Vacibdir. İndi o sünnə əməl eləməklə boynuna düşən vacib nə edir? Tərk edir. Və elə də zənn edir ki, bu əməli nədir? Bu əməli əfzəldir. Amma elə deyil. Əgər o bir əməldə Rəbbini razı salırsa, digər tərəfdən eynir, Rəbbinin narazına səbəb olur. Çünki Allah subhanahu taalanın həmçindən xoşladığı əməllərdən biri nədir?
Valideynə
itaət. Valideynin razı salmaq. Əgər elə olmasaydı, sahabə radiyallahu anh döyüşdə yaralanan vaxtı anasına itaət eləmədiyinə görə kəlmə-i şəhadət deyə bilirdi, deyə bilmirdi. Hətta Peyğəmbər s.ə.v. deyəndə ki, od qalın, onu yandıraq, onsa cəhənnəmə çöcək, onda anası deyək ki, halallıq verim, halallıq verim, soru kəlməni işlədir. Bax, bu valideyn haqqı bu deməkdir. Əgər bir insan öz boynuna düşən bu cür vacibətləri dərk eləmirsə, ancaq öz nəfsinin maraqları ilə hərəkət edirsə, yəni bir cümlə ilə desək, əgər insan boynuna düşən təkid olmuş vacibləri tərk eləyirsə və boynuna düşməyən əməllərlə yüklənirsə, deməli, əgər həmən insanın vaxtı da, ömrü də, əməli də, gücü də, taqətə məhduddursa, deməli, ən zəki olan insanlar, ən zəkalı olan insanlar hansı əməlləri yetirməlidir? Hansılar ki, birinci ondan sorumlu olacaq. Çünki dediyimiz kimi, onun vaxtı da, gücü də, ömrü də nədir? Məhduddur. Taqəti məhduddur. Əgər bir insan bu az bir ömürdə, az bir məhdud vaxtda, az taqətlə öz boynuna düşən vacibləri tərk edib, boynuna düşməyən əməllərin üstünə düşərsə, sonunda artıq nə edəcək? O çox ziyana uğrayacaq. Çünki baxacaq ki, ömrü boyu açacaq, Quran oxuya bilmir. Açacaq, hədis bilmir. Ayə əzbər bilmir. Bir ayənin mənasını bilmir. Amma digər, nə qədər istəsən fitnə rivayətlər bilir. O dedi, bu dedi, filan kəsdi, filan kəsdimədi. Kimə lazımdır o? Ancaq özü kimi fitnəkarlara. O cür dedikodular, qilə və qal, o dedi, bu dedi, o dedi, bu dedi, o nə ayə deyil, nə hədis deyil, nə də sələfin sözü deyil. O dediklər ancaq müasir günümüzə fitnə yayan, fitnə törədən, fitnəni dağıdan insanların nəyidir? Vəsifləri də əməlləridir. Və həqiqətdə o cür insanlar onu ilə də ləzzət alırlar. O nəmmamlığı, iftiraları yaymaqla ləzzət alır. Elə bilir ki, əgər bu məsələləri o bilirsə, elə bilir ki, o bugün aktiv müsəlmandır. Amma əslində o bugün ən fəsadlı müsəlmandır. Aktiv müsəlman Rəbbinin əmrlərində aktiv olmalıdır. Rasulun itayətində aktiv olmalıdır. Dəvətin yayılmasında aktiv olmalıdır. Necə sələflərin buyurduğu kimi, deyir, sünnədə, yəni bir əməli etməkdə quyruq olmağın fitnədə başla dayanmağına nədir? Əfzəldir. Əgər bir insan bir sünnədə, bir xeyir əməldə axırda olması əfzəldir.
Nəyinki fitnə də harda olması? Başda olması. Niyə görə? Çünki quyruq xeyirdə quyruqda olsa da, yenə də nə qədər olmasa xeyirdədir. O hər zaman qabağı nə eləyə bilər? Gələ bilər. Ona görə ayrı misal çəkir ki, o quyruqda olmaq eyib deyil. Çünki iman qalxdıqca nə eləyəcək? Qabağa gələcək. Amma qardaşlar, fitnədə başda deyənlər, heç vaxt axıra getmək istəmirlər. Çünki şərəf, mənsəb, idarəçilik, cəmaat, cəmatım, mənim toplum, o təkəbbülü ona imkan vermir ki, o neynəsin? Tövbə eləyib arxaya çəkilsin. Necə yəni, mən tövbə eləsəm, mən illərlə cəmata bunu demişəm, necə olar, yox, elə təəkkidlə qabağa gedirlər. Baxın, hər bir sələfin hər sözündə hikmət var, qardaşlar. Hər bir sözündə hikmət var. Əgər bir insan xeyirdə quyruq olmağı yaxşıdır, niyə görə? Çünki yavaş-yavaş artıracaq. Məgər hamı İslam'a gələn kimi başda olub, hamımız quyruqda olmuşuq. Bəlkə bugün də çoxlamız hələ quyruqdayıq. Amma biz inanırıq ki, əməllərimiz artıraraq hara gələcəyik? Qabağa gələcəyik. Heç kim İslam'a gələn kimi nə saqqal saxlayır, nə onu eləyir, nə bunu eləyir, nə sünnə. Amma tədricən bildicə nə eləyirik? Öyrənir. Bu bizi qabağa gətirir. Ancaq bir insan fitnədə, baxın bu hükümdə baxın. O qardaşlar ki, hansılar ki, 5 il, 10 il əvvəl səsləri çıxmırdı. Üzündən Quran oxuya bilməyən qardaşlar, bugün artıq fitnədə hardadılar? Qabaqda. Bir tovfid əhlindən, bir təkvicinin vasitəsi olanda qabaqda. Hətta ciblərində bıçaqla belə gələ bilərlər. Zəncirlə gələ bilər. Niyə görə? Çünki onun qarşısındakını artıq o kafirdən 5 betər görür. Bu da fəsaddır, qardaşlar. Həmən insanların tövbə eləyib qayıtmaqsı ona nədir? Çox böyük əziyyətdir. O elə zənn eləyir ki, ölüm mənim üçün bundan nədir? Daha xeyirlidir. Nəinki məni arxaya getməyi. Çünki qardaşlar, şərəf, mənsəb, vəsfə və digər şeylər bu cür əməllər insanları xeyirə aparmır. Peyğəmbər s.ə.v dəfələrlə hədislərində də bildirib ki, biz vəsfəni istəyənlərə vermirik. Abuzər radiyallahu anh gələndə Peyğəmbər s.ə.v ilə zəkat üstündə işçi, yəni bir amil kimi, işçi kimi vəsfə istədi. Peyğəmbər s.ə.v dedi ki, biz dedi, vəsfəni istəyənlərə inəmirik, vermirik. Vəsfə istəyənlərə verilmir. Əgər kimlərsə ki, vəsfəyə, şərəfə, şöhrə can atırlarsa, sünnə ilə o insanlar seçilməli deyil. Necə ki, səhv etdiyimizdə Ömər radiyallahu anh rivayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, əgər bir insan özü vəsfəyə, şərəfə can atarsa, yüklənər və deyir, bacarmaz. Amma deyir, kimi insanlar seçərsə, Allah subhanətə deyir, ona xeyirli köməkçilər verər və onu neynəyər? İdarəçilə müvəffəq edər. İndi baxın, görün, qardaşlar, nə qədər dövlətlər var, Azərbaycan, Türkiyə, filan, filan. Baxın bu dövlətlərin içində, hansılar ki, özləri can atırlar, yüklənirlər, yoxsa yüklənmirlər? Hansıları ki, millət xalq seçir, idarəli bacarlar, bacarmırlar. Bacarırlar. Yəni, Peyğəmbərimizin hər bir hədisi bu günümüzdə var. Amma sadəcə onu düzgün təhlil eləmək lazımdır. Düzgün, yəni anlamaq lazımdır. Və qeyd etdiyimiz kimi, bir insan əgər ki, özünə aid olan vacibləri yerinə yetirərsə, haramlardan, şübhələrdən, və özünə aid olmayan məsələlərdən uzaqlaşarsa, o insanın İslamı mərhələ-mərhələ hara gedər? Kamilləşməyə doğru gedər və sonda da şərhçilər qeyd etdiyi kimi artıq o insan gəlib ehsan, yəni təbəqəsinə çatır. Yəni artıq ehsan, mühsin, yəni təbəqəsində olur. Eyni zamanda alimlər buyururlar ki, özünə aid olmayan məsələlərə qarışmaq, deyir, çox vaxtı bunlar, deyir, dillə olur. Əməldən çox nə ilə olur? Dillə olur. Ona görə bəzi alimlər insanların dillərini qorması barədə bu cür cümlələr işlətmişlər ki, İstəhi minallah alə qadrə qurbihi mink və xifillah alə qadrə qudrət qalik. Deyir, Allah subhanahu wa ta'aladan həyə et, Allahın sənə yaxınlığını dərk edərək. Yəni bilginən ki, yəni əgər bir asilik, bir fahiş bir əməl eləmək istəyirsənsə və Allah Subhanahu taala'nın həya elə. Niyə görə? O qədər yaxındır sənə, o qədər səni görür. Yəni bir insan valideyni yanında diyana diyana əxlaqsız bir söz danışar, əməl edər. Yox. Əgər bu insan valideynin yanında eləməzsə, sələf də buyurur ki, belə eləmək istəyəndə Allahın özü və yaxınlığını düşün. Yəni, sənin valideynin sənə nə qədər yaxın olsa da, ondan da yaxın sənə kimdir? Allah subhanahu taaladır. Necə, aqrab ilək münhəblil varif. Şah damarzan sənə nədir? Yaxındır. Eyni zamanda sələf buyurur ki, və xaf illə alə qadr qudrət qalib. Eyni zamanda Allahdan qorx. Yəni, əgər həyə eləmədinsə, Allah subhanahu taalanın sənə olan yaxınlığını düşünüb həyə eləmədinsə, birinci mərhələni eləyə bilmədinsə, həyəsiz olsun da ikincini fikirləş. Allahın sənin üzərində olan qüdrətin neyinə? Xatırla qorxuyur. Allah subhanahu taalanın sənin üzərində olan qüdrətini xatırla. Bil ki, Allah subhanahu taala sənin bu elədiyin yalan və iftiralar və bu cür fahiş əmələ görə Allah sonunda qadir ki, sənə əmin anda neynəsin? Sənin cəzanı versin. Eyni zamanda sələf buyurur ki, İdə təkəlləmtə, vadqur səm Allah ilək. Və idə səkətə, vadqur nadrahu ilək. Sələf buyurur ki, əgər danışanda Allah sonunda alanın sənin dediklərini eşitməyinidir xatırla. Nəsə danışmaq istəyirsən, istər faydalı söz, istər faydasız söz, istər lağlağı eləmək istəyirsən, istər ciddi nəsə demək istəyirsən, sələf buyurur ki, Allahın sənin eşitməyini düşün. Yəni, sən nə danışacaqsansa, hətta pıçı-pıçı ilə olsa belə, Rəbbin nə edəcək? Eşidəcək. Necə, Ayşə Raydalan deyir ki, bir sahabə qadın gəlir yoldaşından şikayət eləyəndə, deyir, mən divarın o biri tərəfində hər qulağımı beylətmək işitə bilmədim heç nə. Adı pıçı-pıçı eşidirdim. Amma Allah subhanahu taala deyir, yetdi zaman üzərində nə nədir? Eşitdi. Əgər sən, bir var insan qəlbində kiməsə qarşı kini var, küdrəti var, onun qəlbindədir. Allahdan başqa heç kəs bilmir və onu mələklər də yaza bilmirlər. Niyə görə, qardaşlar? Mələklər qəlbdə olanları bilmirlər. Mələklər ancaq feili ya hərəkəti, ya da sözü neynirlər? Yazırlar. Amma insan qəlbində xaindir, münafiqdir qəlbində. Mələk onu bilmir. Ona görə dualarda deyilir ki, İnnəkə tələmü xainətur aynu mətuxfissudur. Sən xain gözləmə qəlbdə gizli olana kim bilir? Sən, ey Rəbbim, sən bilirsən. Mələk də bilmir onu. Ona görə mələk insan nəyis edəndə, nəyisə danışanda yazır. Hətta bəzi alimlər də ixtilaf edib ki, insanın gördüyünü yazır yoxsa yazmır. Çünki baxmaq özü insana nədir? Yəni, insanın təbiətindədir. Ona görə əgər radiyalar deyir ki, birinci baxış sənindir. Yəni, sən, daha doğrusu sənin deyil. Yəni, baxışındır. İkinci baxışın zilləməyə nədir? O artıq sənə yazılır. Eyni zamanda sələf buyurur ki, Və idə səqətdə vadqur nadrahu ilik. Əgər deyir, sussan, Allah subhanın sənə baxmasını nəzərə al. Yəni, nə deməkdir bu iki dənə cümlə? Yəni, insan danışanda da, insan susanda da Rəbbini xatırlamalıdır. Əgər insan danışanda, əgər batili danışmaq istəyirsə, Allahdan nə eləsin?
Qorxsun.
Qorxsun Allahdan ki, o hər bir dediyi batilə görə nə eləyəcək? Cavab verəcək. Əgər deyir, sussa. Əgər insan haqqı görüb susarsa, o zaman yanındakıların düşünməsin. Deməsin, yox, bu haqqdır, mənsə məni döyərlər, incidərlər. O zaman nəyə baxsın? Düşünsün ki, Allah təala səni nə eləyir? Görür. Və sənin batili danışmaq istədiyin vaxtı susmağın əfzəldir, amma haqqı görüb susmamağın əfzəldir. Haqqı görüb susmamağın əfzəldir. Çünki sənin haqqı görüb susmağın kimə zərər verir? Özvə zərər verir. Və Rəbbinin narazılığına səbəb olur. Eyni zamanda Peyğəmbər s.ə.v. İmam Müsnədin rivayətində qeyd edir ki, bir hədis rivayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, İnnə min husnul İslamil mar'i qillətul kəlam fi mə lə yəni. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, həqiqətən də bir insanın İslamının gözəlliyindəndir ki, ancaq və ancaq özünə aid olan işlərin az bir kəlam danışsın. İnsanın İslamının gözəlliyindəndir ki, az danışsın. Yalnız və yalnız özünə aid olan işlərdən başqa. Yəni, bütün günü dedikodu eləmək, nəmmamlıq eləmək, fəsad törətmək, bu cür əməl insanın İslamının gözəlliyindən deyil. İnsanın İslamının gözəlliyindən çox az danışması və yalnız özünə aid olan məsələlərdə, yəni danışmasıdır. Eyni zamanda İbn Məsud rəvayət edir ki, bir gün bir kişi gəldi Peyğəmbər s.ə.v. yana və dedi, Ya Rasulallah, inni muta'un fi qovmi, fəmə əmuruhum, qalə ləhu, murhum bi ifşəyi sələm və qillətil kələm illə fimə yə'nihim. İbn Məsud rədiyallahu anh buyurur ki, bir kişi gəldi Rasulullahın yana və dedi, Ya Rasulallah, məni öz qövmdə itaətkaram, yəni mənə insanlar itaət edir. Sözümdən çıxmırlar. Yəni, axsaqqalığına görə, qəbiləsinin şərəfinə görə, hər hansısa bir amilə görə bu insanın sözü qövmündə keçir. Yəni, nə çoxdur ki, bugün qardaşların arasında hansısa birinin sözü keçir. Elə də deyil qardaşlar. Ola bilər, ya savadına görə, ya bəlkə cahillikdə daha insanlara qarşı daha diqqətli olub, bir çox mübahisələrin qarşısını ala bilib. Yəni, hər bir səbəbə görə ola bilər. Və gəldi, ya Rasulallah, mən öz qövmdə mənə itaət edirlər. Yəni, ibadət yox. Sözümə itaət edirlər. Sözümdən çıxmırlar. Mən onlara nəyi əmr eləyim? Ki, o əmr eləməyimlə həm onlar xeyrə çatsınlar və həmçində mən asiliyə düşməyim. Çünki bir insan bir qövmdə əgər onun sözü keçəlidirsə, İnsan o qövmü öz nəfsinə tabi elətdirməlidir. Yalnız mən deyən oturacaqsınız, duracaqsınız, mən dedim ölün öləcəksiniz, qal dedim qalacaqsınız, şəriətdə belə bir qayda yoxdur. Əgər insan bir qövmdə onun sözü keçəlidirsə, Allahdan qorxmalıdır, yalnız və yalnız Allah Subhanahu Taala'nın razılığını onunla əmr eləməlidir. Öz nəfsinə görə yox, öz nəfsini ucalsın deyə yox, İnsanları nəfsinə çağırsın deyə yox, yalnız və yalnız Allah Subhanahu Taala'nın razılığına, Quran və sünnəyə yönətməlidir. Və bir insan əgər danışığında camat mənimdir, mənimdir, mənimdir cümlələri işlədirsə, o çox batil danışır. Camat Allah və Rasulun camatıdır. Quran və sünnəyə itaat eləyən camatdır. Bu camat heç kimin şəxsi qoşunu deyil, şəxsi mülkü deyil. Şəxsi toplumu deyil, şəxsi insanları deyil ki, insanlar neynəsin? Özünə yönəlsin. Öz nəfsindən dolayı insanları bir-birinə çaxnaşdırsın. Allahdan qorxan insan, əgər bir gömdə itaət olunarsa, onun sözü keçərsə, insanlara yalnız və yalnız Allah sonundan kəlamını, Peyğəmbərin hədislərini çatdırmalıdır və insanları xeyrə yönəlib şərdə neynəməlidir? Çəkindirməlidir. Və bu insan gəldi, dedi, ya Rasulallah, mən öz qövmdə itaətkaram, mənə itaət edirlər. Sözümü yerə salmırlar. Nə əmr edim onlara, ya Rasulallah? Və gəldi, İslamın Rasulundan, İslamın Peyğəmbərindən məsləhət almağa, nəsiyyət almağa. Və Peyğəmbər buyurdu ki, murhum bi ifşə issələm. Onlara bir-birlərin arasında salamı yaymağı neynə? Əmr elə. Nə gözəldir, qardaşlar. Həyətində bugünkündə nə qədər qardaşlar var ki, səhv fikirlərə düşən qardaşlar. Hansı ki, biz dərhal onlardan uzaqlaşmağa çalışırıq. Hətta ola bilər, bizə salam verməsinlər. Ya kafir görsün, ya başqa bir şey görsün. Bu, o demək deyil ki, biz də onlar kimi neynəməliyik? Hərəkət eləməliyik. Xeyr. Onlar əslən bilir ki, çaşqınlıqdadırlar. Azıblar, xata yoldadırlar, səhv yoldadırlar. Və bizim onlarla onlar kimi davranmağımız onları haqda neynəyəcək? Daha da uzaqlaşdıracaq. Daha da yayındıracaq. sapıq yoldan daha da nə edəcək? Sapındıracaq, uzaqlaşdıracaq. Və tədricən o insanlar həqiqi haqqı bilməyən toplumdan uzaqlaşandan sonra tədricən kimlərə yaxınlaşacaqlar? Azmışlara, yəni cahil toplumlara. Və bu insanın təbiətindədir. Çünki insan ünsiyyətdəndir. İnsan ünsiyyətdir. İnsan insanla əlaqə qurmaq istəyir, ünsiyyət qurmaq istəyir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm
Allahu əkbar
sahabələr öz önündə belə onun hicrini sahabələrə bildirmiş. Yəni onun hicrət olması. Nə deməkdir hicrət olması? Sahabələrin ondan yenəməsi, əlaqənin kəsməsi. Niyə görə? Çünki bu insan ünsiyyət istəyir. Əlaqə istəyir. Gəlsin, getsin, görsün, danışsın. Əgər görsə ki, bunun hansısa fikrinə görə, məzhəbinə görə, rəyinə görə, mənəcəyə görə, xatasına görə qardaşlar onu danışdırmır. Sıxıntı keçirəcək, keçməyəcək. Keçirəcək. Və məcbur olacaq neynəsin? Haqqa dönsün gəlsin. Məcbur olacaq, haqqa dönsün gəlsin. Amma alimlər bugünkü günümüzdə hicr məsələsindən belə diqqətli olmağa tapışırırlar. Deyir ki, çünki cəmiyyətlərin çoxunda cahillər də var və ibadət eləyənlər də var. Kafirlər də var, müşriklər də var. Azmışlar var, düzü olanlar da var. Əgər deyir, bir insanın hicr olunması, tam ki, 50 dənə insan varsa, 20-si səhvdirsə, 30-u xata yoldadırsa, 20-si düzsə, 30-u səhv yoldadırsa, bu 20 dənə insan aralığında bir nəfəri tərk eləsələr, bu ona fayda verməyəcəkdir. Niyə görə? Çünki onlardan başqa insanlar da var. Hara gedəcək? O bir insanların yanına. Əslən sən onu dində olan xırda bir xatasını islah eləmək istədiyin anda, bu hara yepişəcək? Böyük bir ciddi fəsada. Bəlkə küfrün içinə. Sən xeyir eləmək istədiyin halda hara neynəcəksən? Böyük fəsad yəni, törətmiş olacaqsan. Bu da həqiqətən də qardaşlar, hicrin, hicr eləməyin, yəni mühüm, yəni qaydaların şərtlərindəndir. Və Peyğəmbər səhəm deyir, ya Rasulullah, mən onlara nə əmr edim? Dedim, murun bi ifşə əssələm. Onlara bir-bir arasında salamı yaymağı əmr elə. Murhum, əmr elə. Çünki insanların qəlblərini bir-birinə yönəldəcək amil nədir? Salam. Peyğəmbər s.ə.v. salam barədə hədisləri bildirəndə İbn Ömər radiyalanu hətta heçsin alınmasa da belə bütün günü bazara gedirdi, gəlirdi. Niyə görə? Tək ki, qarşısına sana salam desin. Hətta iki dənə yoldaş, iki dənə qardaş gedirdilər və ortalarına gəl bir ağac ayırırdısa, ağacdan sonra birləşən yenə də neyin edilər?
Abi.
Salam deyirdilər. Bugün bizim qardaşlar, biri salam verir, gedən salam verir, nə qədər salam verirsən, verdin bəhsdə, çıx get də. Dərk eləmirik. Dərk eləmirik ki, o salam insanın qəlbi neyinir? Bir-birini necə də bağlayır. Ağaca götür, yanında cahil toplumlardır. Sən yanından keçsən, heç eləmirsən. Sənə nifrət bəhsili olsa, sevin bəhs deyirlər. Nifrət. Amma bir dənə sən necə söz, axşamın şey, salam verir və s. Deyir, ha, bu bizi sayır. Əgər sən dəvətçisənsə, istəyirsən sən saylasansa, sən də cahilləni eləməlisən, saymalısan. Əgər sən onların yasına, ölüsünə, toyuna getməsən, düşünmə ki, o da sənin toyudu nə edəcək? Qəbul eləyəcək. Biz demirik, ged onun məclisində otur, ye, iç, limonundan, nə bilmə, halvasından, yox. Ən azından yas yerdə, hətta cahil olsa da belə, getdin, qazmağa kömək elədin, nə bilim, bastırmana kömək elədin, hətta demirəm cənazəni qıl, onu elə, bunu elə, get palatqanın içindən gir, girmə. Elə qapın yanında deyən, elə gələn baş sağlığı ver, bir halını sor, bir nəsiyyət elə, o da sənə kifayət eləyər. Toydur məsəl üçün, bilirik içkidir, musiqidir, haramdır, getmək yasaqdır, düzgün deyil. Amma o demək deyil ki, sən oraya getməli deyilsən, get. Toydan evlərindən çıxmamış get baş sağlığı, təbrik elə, pulu yazdır, əgər pul kömək eləmək istəyirsənsə, ya bir gün əvvəl, ya bir gün sonra. Xulası odur ki, yəni sən özvi cahillərdən təcrid eləməyəsən. Çünki sən onları təcrid eləsən, sənin dəvəti qəbul eləməyəsən. Əgər biz bunun kimi olmaq istəmirik. Əgər biz bunun dininə gəlsək, biz də gələ ölülərimizi saymayaq, xeyir işlərimiz olmayaq. Sən artıq cəmiyyətdə nə olursan?
Təcrid.
Şəriət bizə cahillərdən təcrid olmağı əmr eləmir. Şəriət bizə onların etiqadına qarışmamağı, onlarla oturub durmamağı bizə tapışırıb. Allah asıl olanlar söyənləri, onların bir yerdə oturmamağı bizə əmr eləyib. Amma getmək, gəlmək, əlaqəni qurmaq, alış-veriş eləmək, dəvət eləmək, bu isə bizim nəyimiz qardaşlar? Borcumuzdur. Çünki düşünmək ilə ki, o qıraq adam, qıraq adam deyil, o sənin üçün qıraqdır. Filan kəs, filan qardaşı nə idi? Əmsidir, dayısıdır. Filan kəs üçün heç kimdir, yaddır, amma sənin nəyindir? Əmindir, dayındır. Çünki cəmiyyət hamısı bir-birinə, yəni tanışdır, qohumdur, bağlantıları var. Və həqiqətən biz əgər İslamı, Allahın və Rasulun haqq nurunu həmən insanların qəlbinə yerləşdirmək istəyiriksə, biz hökmən, gözəl hikmədən üsulundan dəvətini eləməliyik, onlara yəni çatdırmalıyıq. Ömər Abdül sonra, Peyğəmbər səhəm bildirdi ki, dedi, birinci onlara salamı yay. Əmr elə ki, salam bir-birinə salam versinlər, bir-birinə arası salamı yaysınlar. Və sonra Peyğəmbər səhəm buyurdu ki, və qillətil kələm illə fimə yə'nihim. Və dedi ki, ikincisi isə onlara başa sal ki, yalnız və yalnız özünə aid olan işlərdə inləsinlər, danışsınlar. Yəni, çox az danışsınlar. Sözlərini azaltsınlar, uzatmasınlar. Çox dedikodu eləməsinlər. Danışdıqlar ancaq kimə aid olsun? Özlərinə aid olan əməllərdə olsun. Çünki insanın dilinin danışdığı ən böyük fəsadları aparıb çıxarır. Hətta Ömər ibn Abdüləziz rəhməhullah, yəni hamı bilir Ömər ibn Abdüləziz kimdir? Buyurur ki, "Mən əddə kəlamuhu min əməlihi, qallə kəlamu illə fimə yəni." Ömər ibn Abdüləziz rəhməhullah gözəl bir, hətta bəziləri bunu bilməsə ki, Ömər ibn Abdüləziz deyib, deyərlər ki, bu hədisdir. Amma Ömər ibn Abdüləzizin yəni cümləsidir. Buyurur ki, kim öz danışdığını əməldən sayarsa, onun danışığı azalar yalnız və yalnız özünə aid olan işlərdən başqa. Bugün insanların qeybət, nəmamlıq, fəsad törətməkləri nə gəldi danışmağına səbəb nədir, qardaşlar? Onlar öz sözlərini əməldən saymırlar. Sözü əməldən saymırlar. Amma əhl-i sünnə etiqadına görə söz özü əməldir, əməl deyil. Əməldir. Əgər bir insan zikr eləsə, Quran oxusa, əməl edir, etmir? Edir. Amma insanlar asiliklərdə, fahiş danışmaqlarında, qeybətlərində, nəmmamlıqlarında xatırlasalar ki, onların danışıqları əməldir. Onların əməl dəftərində yazılır. Onlar danışılan inəyərlər azaldarlar. Yalnız və yalnız özlərinə aid olan işlərdən başqa. Eyni zamanda Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dilin fəsadından, dilin çox danışmasından çəkindirən vaxtı Muaz ibn Cəbəl buyurur ki, ya Rasulallah ənu axıdı mən nətəkələm bihi deyirəm, əgər biz dilimizin danışına görə cavab mı verəcəyik? Muaz ibn Cəbəl kim idi Muaz ibn Cəbəl? Alimlərin alimi. Peyğəmbər sən buyurur ki, qiyamət günü Muaz ibn Cəbəl alimlərimiz, ümmətin alimlərindən bir addımlar da olacaq qabaqda. Muaz ibn Cəbəl dilin törətdiyi barədə Rasulullahdan soruşur, bilmir. Deyir, ya Rasulallah, dilimizlə danışdıqlarımıza görə cavab mı verəcək? Ona görə bizə soruşsal mı olacaq? Onda Peyğəmbər buyurur ki, təqilət qa ummuq ya Muaz, və hal yəqubun nəs alə mənaxirim finnər illə həsaydu əlsinətəyim. Deyir, yəni təqlət ummaq mənası sanki ərəb dilində bir ilə bir anan səni belə eləsin, yəni anan səni doğan vaxt ağrı çəksin, yəni bu mənalardadır. Bu ki, məyər deyir, insanları qiyamət günü üzü üstə cəhnnəmə sürükləyəcək dillərin qazandığı olmayacaq mı? İndi bugün baxın, görün qardaşlar. Bugünkü gündə fəsad dillə çoxdur, əllə çoxdur. Dillə. Ona görə Əhməd ibn Həmbəl rahmallah buyurur ki, xavarizlərin qaidinlər növü var ki, oturacaq növləri var ki, ona oturulanlar növləri sayılır. Onlar da ki, əllərinə qılınc alandan daha şiddətli olurlar. Niyə, qardaşlar? Yox.
Özü vuruşmur, ancaq başqa.
Bir var vuruşdun, qolun yorulacaq. İki nəfər, üç nəfər döyüşün, yoruldun, yemək yemək lazımdır, dincəlmək lazımdır. Və hətta qorxursan ki, birdən eləyərəm, vurarlar məni, çəkilirsən qırağa, ancaq dı-dı-dı-dı-dı dillə danışsan. Çünki dil yorulmur axı. Dil yorulmur. Ona görə İmam Əhməd buyurur ki, qaidinlər növü döyüşənlərdən daha da beş betərli idilər. Çünki döyüşənlər qılınc qaldıranda, qalxanda bilirdilər kimlərdir. Və ona cəzanı verə bilirdilər, tuta bilirdilər, bilirdilər bu kimdir. Ancaq insanların içində dı-dı-dı-dı-dı-dı danışmaq, onun deyir, bilmək də olmur, tutmaq da olmur. Və gəlir deyir, deməmişəm, vallahi deməmişəm, billər deməmişəm, lənin olsun deməmişəm, heç itdi getdi. Fəsad da o birisinə nədir? Daha çoxdur. Ona görə baxın, görün, Muaz ibn Cəbəl, radiyallahu anh, dilin fəsadı barədə soruşanda Peygəmbər buyurur ki, məgər deyir, insanları qiyamət günü oda sürükləyəcək dilinin qazandıqları olmayacaq mı? Eyni zamanda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz hədislərində insanları az danışmağa yönəldib. Peyğəmbər buyurur ki, hədisdə Ummu Həbibə rəvayət edilir. Ummu Həbibə kimdir, qardaşlar? Zövcəsi və kimin bacısı?
Maviyə.
Maviyə adlanan bacısı. Öz əsl adı nə idi? Ramlə. Ramlədir bint Əbu Sufyan. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun mehrini kim verir? Həbəşin kralı, Həbəşin kralı verir. Çünki onun yoldaşı orada Nasrani olur. Və sonraca Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona kəbin kəsdilər və kral Həbəşdən kralı ona mehrini, hətta ən çox yoldaşların arasında mehir verdiyi qadın məhz bu olur. Hətta bəzi dəfələr kimi 40 min dirhəmə qədər. O da Həbəşdənin kralı verir. Və Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, Kulli kələm ibn Ədəm aleyhi ləhu illə əmr bil məruv və nəhəl münkər və zikrallah əzzə və cəl. Peyğəmbər buyurur ki, Adəm övladının hər bir kəlməsi onun xeyrinə deyil, əleyhinədir. Yəni, nə danışırsan səhər tezdən, durandan axşama qədər. İstəyirsən, özünlə diktafon götür, 24 saat yazsın, gün ərzində gözü açandan yumana qədər danışlarını yaz. Sonra da axşam bir-bir qulaq az. Gör, Peyğəmbər son dedikləri yerinə yetir, yetmir. Peyğəmbər buyurur ki, Adəm övladının bütün danışıqları onun xeyrinə deyil, əleyhinədir. Yalnız və yalnız yaxşılığı əmr eləyib, pisliyindən çəkindirmək və Allahın zikrindən başqa. Yalnız və yalnız xeyirlər. Ancaq xeyir. Çünki nə isə əmr edirsən, xeyirdir. Və nədənsə kimi çəkindirsən, o da xeyirdir. Bir də Allah subhanahu zikrindən başqa. Qalan danışıqların isə sənin nəyinədir? Əleyhivədir. Xeyrivə deyil. Və eyni zamanda İmam Tirmizi rəvayət edir ki, Ənəs radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabələrindən biri dünyaların dəyişir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Cənnətlə müjdəliyim. Sahabələrdən biri dünyasını dəyişir və digər sahabə deyir ki, əpşir bil cənnəyə, cənnətlə müjdəliyim. Və Peyğəmbər deyir ki, Əvvələ tədri fələ təkələmə bimə lə yəni, əv baxılə bimə lə yuğni. Bir sahabə dünyasını dəyişənə deyir ki, yəni cənnətliydi. Çünki zahirən xeyir insana xeyir arzulayırlar. Şərə şərə arzulayırlar. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm bir gün bir canaza gələndə hamı ona səna eləyir. Belə insan idi, belə insan idi, belə insan idi. Və Peyğəmbər deyir ki, vacibət. Və başqa bir canaza keçir, şərlə onu xatırlayır. Belə şər idi, belə şər idi. Peyğəmbər deyir ki, vacibət. Sonra sahabələr deyir, ya Rasulallah, birincinə yaxşı dedilər, dedin vacibət, ikincinə pis dedin vacibət. Dedi ki, o artıq insanlar onu, o cür hamısı sənə eləmələri, onu artıq cənnətin inədi, vacib elədi. Və bu biri insanlar ona şərdə xatırlamaları, ona nəyin nəsib elədi? Cəhənnəmi vacib elədi. Və sonra Peyğəmbər buyurdu ki, Əntum şühədəullah fil ard. Siz Allahın yerdə olan nəyilərsiniz? Şahidlərsiniz. Ona görə İmam Əhməd rəhməhullah dünyasını dəyişəndə alimlərin çoxu dedi ki, vallahi dir o cənnətdə idi. And içdilər. Niyə görə? Çünki Peyğəmbər bu hədisin əsasən. Heç bir insan İmam Əhməd haqqında pis danışmamışdı. Və Peyğəmbər sən buyurur ki, yəni sahabə sahabə deyəndə ki, əbşir bil cənnə, dedi, niyə elə deyirsən? Bəlkə deyir, o özünə aid olmayan söz danışır. Və yaxud da ehtiyacı olmadığı bir şey Allah yolunda verməyib, paxıllıq eləyir. Yəni, görün, necə belə dəqiq məsələdir. Yəni, insanın hətta cənnətə girməsinə, yəni ilkin cənnət girməsinə mani olan səbəblərdən biri nədir? Özünə aid olan işlərə qarışmaq və özün ehtiyacı olmayan bir şeyi Allah yolunda verməmək, yəni paxıllıq eləyib verməmək. Eyni zamanda Amr ibn Qays el-Mələi rəvayət edir ki, yəni bizdən əvvəlki ümmətlərdən birindən rəvayət edir ki, deyir, marra rəculun bil-uqman və nəsu indahu. Deyir, bir insanlar deyir, bir loğmanın yanından keçirlər və həmən bir loğman insandır və yanından insanlar keçir və həmən insan da baxır həmən insana, həmən loğman olan insana, bir onu tanıyan adam baxır və deyir, məgər sən flankəsin nökəri deyildi, flankəsin qulluqçusu deyildi, nökər insan indi nədir? Loğman. İnsanlar onun ətrafındadırlar. Allah sonra nə qədər dərəcəsini qalır, nökərlikdən hara gəlib? Loğmanlığa, böyüyüb. Allah Subhanahu onun şərəfin mənsəbini, onun mənsəbini qaldırıb, izzətini qaldırıb. Və deyir, bəli, mən həmənki idim. Həmən nökərdim, həmən qul idim. Deyir, sən deyirdin ki, filan ətəyin, dağın ətəyində quzu zad otarırdın, sən həmənki deyirsən, deyir, bəli, həmənki idim. Və buyur ki, səni necə sən bu mərhələyə çatdın? Yəni, çoban ola-ola, Künlə nökər ola, sən necə bu şərəfə çatdın ki, insanlar artıq səni yəni böyüləşdiriblər, səni böyük kimi bilirlər, sənə yaxınlaşırlar, soruşurlar, öyrənirlər, səni arif, aqil, loğman kimi qəbul edirlər. Həmən insan deyir ki, sidqul hədid və tuğlu sukud əmmələ yəni. Deyir, heç vaxt yalan danışmadım, yəni daimən danışdım, sidq oldu danışıqlarım və deyir, heç vaxt özümə olmayan şeylərdə danışmam, daimən sustum. İki dənə əməl, düz danışıq, özünə aid olmayan işlərini eləmək, qarışmamaq. Həqiqətən, qardaşlar, bu rivayətlər bizim üçün ola bilər ki, belə qeyri-adi gəlsin. Amma göründüyü kimi, bunları əməl eləməkdə ötürü nə dollar ödəməlisin, nə dirhan dinar ödəməlisin. Sadəcə nəfsini nə eləməlisin, islah eləməlisin. Eyni zamanda Həsən Basri, rahimallah, buyurur ki, Min əlamət l-iradə l-ənil əbd ən yüşqiləhü mələ yəni. Həsən Basri, hamı bilir, məşhur tabinlərdən, böyük tabinlərdən buyurur ki, əl bir qulun Allah s.ə.q. onun üzərindən nəzarətini götürməyini, ondan üz döndərməyin əlamətini bilmək istəyirsənsə, bax həmən qula, Allah s.ə.q. həmən qula özünə adım işlərə nə eləyəcək? Məşğul elətdirir. Əl bir qul özünə aid olan işlərə məşğul olubsa, artıq bilsin ki, Allah təala onun nəzarətini eləyib, itirib, himayəsindən itirib. Üz döndərib onunla. Çünki belə olduğu zaman insan əgər bilsə ki, bu cür əməllər Allah Subhanahu taalanın həmin quldan üz döndərməsini aparıb çıxarır, qul heç vaxt özünə aid olan işlərə qarışmaz. Çünki o birbaşa Allah Subhanahu taalanın həmin quldan üz, yəni döndərməsidir. Eyni zamanda tabinlər rəvayət edir ki, sahabilərin bəziləri ölüm yatağında olanda üzləridir nurun içində idi. Ay kimi parıldayırdılar. Və dedilər ki, sizin nə üçün bu üzünüz belə nurlanır? Nur yağır üzünüzdən. Onda sahabilər dedilər ki, Mə min əməlin əvthəqə indi min xislətin, min xislətin. Quntu la təkəlləm fīmə la yəni və kənə qalbi səlimən il-müslimin. Dedilər ki, yəni nə səbəbdir, nə əməldir ki, sizin üzünüz belə nurludur? Onda həmən sahabə deyərdi. Bizim bizdə olan ən əsas önəmli iki xislətdən ibarət olan əməli, iki dənə əməl idi. Birinci, özümüzə aid olan işlərə qarışmırdıq, danışmırdıq. İkinci də, qəlbimiz müsəlmanlara qarşı nə idi? Salamat idi. Qəlbimizdə bir müsəlman qarşına yox idi. Kin, küdrək, paxıllıq, həsəd, iftira, yalan yox idi. Muvarrad əl-İcli buyurur ki, Əmrun ənə fi talabi mundu kədə və kədə sənə ləm aqdir aleyhi və lesu bi tariki talabi əbədən qalu və məhu əl-kəfu əmmə lə yəni buyurur ki, Əl-Muvarrad əl-İcli buyurur ki, mən bir əməl var ki, uzun müddət onun dalınca düşdüm. Və deyir, onu hətta çox vaxtı da elə də bilmədim və onun tələb eləməyə də tərk də eləmədim. Yəni, uzun müddət bir əməlin dalınca düşdüm və çox vaxtı hasil edə də bilmədim, amma yenə də bezib tərk eləmədim. Daima da nə edim onu? Tələb elədim. Dedilər ki, nə əməldir? Dedi, özümə aid olan işləri tərk eləmək. Ömrü boyu bu insan öz nəfsin mücadilə aparır. Heç kimin işinə qarışmasın. Özünə aid olan işlərə baş qoşmasın. Bir gün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabələrlə oturan zaman Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, ən birincisin yanınıza gələn insan cənnət əhlidir. Və deyir, Abdullah ibn Sələm daxil olur. Və sonra, hətta düzdür, bu rivayətdə məhəli bir rivayət gətirib, amma başqa yerdə Peyğəmbər sallallahu bunu 3 dəfə deyir, 3 dəfə də eyni sahabə girir. Və sonra sahabələrdən biri durur və bunun arxasında gedir. O evinə daxil olan sonra və gəlir, onun evində qonaq qalmaq istəyir. Çünki qonaq da sünnəyə görə 3 gündür. Və insan 3 gün bunun evində qonaq qalır və baxır görür ki, heç bir əlavə heç bir şey yoxdur. Yəni, adət bizim, biz nətər odur elə. Gecə namazı vaxtında durur, sünnət orucları. Yəni, eyni əməllər əməldir. Biz də eyni əməl eləyirik. Axı da dözmür. Və deyir ki, ey filan kəs, deyir, mən özüm də mədnəliyəm. Mənim sənin evində qonaq qalmaq ehtiyacım yox idi. Sadəcə Peyğəmbər s.ə.v hədisi 3 dəfə deyəndə ki, ilk gələn cənnət, gələn cənnət, üçündə dedi, sən daxil oldun. Və bu, mən də gəldim, görüm, sən nə eləyirsən ki, biz də onu eləyək. Ki, biz də müjdələnək. Onda sahibə buyurur ki, mənim əməlim çox azdır, zəifdir. Deyir, innə əməli ilə daif, əməlim çox zəifdir. Avtəqü mə arcu bihi sələmətü sadr, batarku mə lə yəni. Buyurur ki, ən çox istədiyim şey odur ki, mənim qəlbim nədir? Salamat olması. Hətta bəzi rivayətlər gəlib ki, deyir, mən hər gecə yatanda üzümü Allaha çöndəbdim, ya Rabbi, mənə görə bir dənə müsəlmandan intiqamımı alma. Elə bir sanki önə verən əziyyətlə nə eləyir? Eyni zamanda, əgər biz Peyğəmbər s.ə.v-in müəllif bir dənə rivayət gətirib, buyurur ki, qarışmıram. Ancaq bu nəksinə, bir qardaş, bir qardaşa zərrə qədər bir xatası eləsə, haqqına girsə, lənət qapları taybatay. Elə bir dərmən qapları kimi düşüb yerə bağlanmaq bilmir. Bu müsəlmana yaraşmaz. Müsəlmana yaraşmaz ki, öz qardaşının gözünü insana baxıb nə eləsin? Lənət olsun. Çünki o müsəlmandır, qardaşlar. Müsəlman xata eləyə bilər. Və əgər biz bir insan öz haqqının, halallığın verdiyinə görə, bağışlarına görə, əgər cənnətlə müjdələnirsə, gör nə dedi? Əməlim zəifdir. Yəni, çox əməlim yoxdur. Və az bir əməllə nəyi qazanır? Cənnət qazanır. Böyük məqam. Cənnət elə bilə qazanmaq yox. Cənnəti çox, inşallah çox insanlar qazanacaq. Amma sağ ikən müjdələnmək, qardaşlar. O başqa bir şeydir. Bugün biz hətta döyüş yerində şəhid olan, gözünü qamaq şəhid olana biz yəqinə deyə bilmək o cənnət deyildi. Bəlkə də münafiq idi. Bəlkə də riya elirdi. Biz arzulayırıq. Bir Allahım onları şəhidlərdən elə. Hətta döyüş yanında, qardaşlar. Yanında döyüşür, güllə dedi, yerində əşədənə ilə əşədəm, ondan sonra dünyasını dəyişdi. Ona bir cənnət yəqini deyə bilmirik. Arzulayırıq Allah təala o şəhidlərdən eləsin. Ancaq baxın, görün, insan yer kürəsində gəzir, cənnətlə müjdələnib, cənnət əhlidir. Təsəvvür necə ola bilər o insan? Bir var insan, tohvid əhlidir. Müəyyən asilikləri var. Amma getsəcə yeri haradır?
Cənnət.
Və hamımız Allahdan arzuluyor, bu qədər asillərimizlə yanaşı, biz ancaq cənnət arzuluyor. Biz düşünmürük ki, biz nə vaxtda cəhnnəmə düşəcəyik. Elə də elə deyil. Ancaq Peygəmbər buyurur ki, insanların çoxu nə edəcək? Görəcəklər. Hətta Allah Subhanahu taala Məryəm sənə buyurur: "Və in minkum illə variduha." Elə bir kəs o məcəl oranın inməsi ora varid olmasın, keçməsin. Və təsəvvür edin, qardaşlar, yaşayışək sağ ola ola, səni barmaqla görsənək, sən cənnətə, bu cənnət əhlidir. Səbəb də nə idi? Əməli az. Bu hədis onu göstərir ki, qardaşlar, hərdən bəzi az əməllər var ki, böyük məqamları insanlar xatırır. O da hədisdə gəldiyi kimi. İnsan özünə adımlı işlərə qarışmaması və qəlbində müsəlmanlar qarşına öyrənməsi salamat olmaz. Və həlbəttə ki, qardaşlar, insanın, əgər bir müsəlman özünə aid olan işləri tərk eləməsi, yalnız özünə aid olan işlərlə özünü yükləməsi və özünə aid olan işləri layiqincə yerinə yetirməsi və nəticə etibarilə həmən insanı hara qaldırır? Ehsan təbəqəsinə, mərhələsinə. Və həlbəttə ki, insan bu anlarda elədiyi hər bir əməl birdən ona və ondan da neçəyə qədər qalxır? 700-ə qədər, yəni qalxır. Və inşallah Allah sonra dua eləyir ki, Allah sonra bizi də bu cür insanlardan etsin ki, onlar yalnız və yalnız özünə dönüm işlərə qarışar, özünə dönüm işləri tərk eləyər və hər gecə qəlblərində müsəlmanlara qarşı kini, küdrəti, nifrəti, iftiralar yığışdırar və qəlblərini müsəlman qardaşına qarşı salamat eləyər. Və Allah sonra bizi eşli faydalarda eləsin. Və Allah sonra bizi tovfid üzrə, yəni canımızı alsın. Və Allah sonra bizi, övladlarımızı, qohum əqramımızı şirk və şirk əhlindən uzaq eləsin. Və Allah sonra eşli faydalarda eləsin. Allah bilir və səhəli Muhammedin və aləliyi və səhəli bəcməyin.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.